Ազատություն ռադիոկան ուղիղ եթերում բարև ձեզ, ստուդիայում աշխատում Աննա Բարսեղյան, այսօր մեր ցերեկային ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Գևորգ Կոստանյանն ընտրվեց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ։ ԱԺՊ-ի իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց Հայաստանի նախագահի ներկայացրած համաներման առաջարկությանը։ Ըստ արդարադատության նախարարի, այն կտարածվի նաև հակակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի վրա։ Կոմիտասի հասցեում կայացած բողոքի ակցիաների ընթացքում ոստիկանությունը գործել է ոչ իրավաչափ, հայտարարել է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այսուհետ հոկտեմբերի 1-ը Հայաստանում կնշվի որպես ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի ազգային օր, այսօր նաև տարեցների միջազգային օրն է։ Ինչ խնդիրների են առնչվում տարեցները մեր երկրում, մեր անդրադարձը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու պալատները համաձայնության չեն հասել բյուջեի հարցում, ինչի հետևանքով երկրի կառավարությունը այսօրվանից զրկվել է ֆինանսավորումից։ Կառավարական մի շարք հիմնարկներ անորոշ ժամանակով կրճատել կամ դադարեցրել են աշխատանքը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կազմավորման 64-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել այդ երկրի նախագահ Ժին Ժինպինին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հանդիպման ժամանակ հորդորել է նրան շարունակել ճնշումները Իրանի վրա։ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ղեկավարները հանդիպել են երեք Սպիտակ տանը։ Օբաման ասել է, որ պաշտոնական Թեհրանը պետք է ապացուցի բանակցություններում իր անկեղծությունը և միջոցներ ձեռնարկի փարատելու համար իր միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված անհանգստությունը։ Ռուսաստանում օրենքի ու ստացած նոր որոշումների համաձայն մոտ 200 000 մոլդովացիներ այլևս չեն կարող մեկնել Ռուսաստան սեզոնային աշխատանքների։ Մեկ շաբաթ առաջ Մոսկվան արգելել է մոլդովական գինու ներմուծումը, ըստ վերլուծաբանների, Ռուսաստանը այդ գործողություններով փորձում է պատժել Մոլդովային Եվրամիության հետ ասոցիացիոն պայմանագիր կնքելու որոշման համար։ Ամերիկացի գեներալ-մայորներ Չարլզ Գուրգանուսը և Գրեգ Սթարդևանքը թոշակի են ուղարկվել այն բանից հետո, երբ Աֆղանստանի Հելմանդի նահանգում չեն ապահովել 2012 թվականի սեպտեմբերին թալիբների հարձակման ենթարկված Քեմփ Բաստիոն ռազմականի պատշաճ պաշտպանությունը։ Գրոհի ընթացքում երկու ամերիկացի զինծառայող սպանվել է և 8-ը վիրավորվել։ Ռազմականը նաև միլիոնավոր դոլարների կորուստ է կրել։ Հայաստանցի մարզիկները երկու ռեկորդ են սահմանել և 3 ոսկե մեդալ են նվաճել Հունգարիայի Էգեր քաղաքում կայացած Powerliftingի ուժային երամարտի աշխարհի առաջնությանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Քիչ առաջ ազգային ժողովի 4-րդ նստաշրջանի ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովը հրապարակեց գլխավոր դատախազի ընտրության արդյունքները ձայների 103 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Աստղիկ Բեդևյանը այժմ գտնվում է մեր ստուդիայում, խոսքը փոխանցում եմ նրան։
Շնորհակալություն Աննա, հարգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնենք, որ եւս մեկ անգամ տեղեկացնենք, որ 103 եւ 3 դեմ ձայներով քաղաքական ուժերը ազգային ժողովում այսօր որոշեցին, որ նոր գլխավոր դատախազը Գևորգ Կոստանյանն է լինելու։ Աննա, սա ուշագրավ արդյունք է, որովհետեւ ամբիոնից Կոստանյանի հասցեին բավական խիստ քննադատություն էին հնչեցնում ոչ իշխանական ուժերը, բացառությամբ բարգավաճ Հայաստանի, որն անգամ խմբակցության միասնական տեսակետ չհնչեցրեց այսօր խորհրդանում, դրանից էլ ԲՀԿ ներկայացուցիչ Գուրգեն Արսենյան օրինակ եզրակացրել էր, որ ազատ քվեարկության որոշում է կայացվել։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը ազատ է քվեարկել Գևորգ Կոստանյանի անխորոշված է ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց հակ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը, նա դեմ չի գնասեր սա։ Ահա այսպիսի եզրահանգման եկավ ընդդիմադիր Մանուկյանը, և նրանց այս հայտարարությունը, որ ռեժիմի դեմ արտահայտվել պետք է դեմ լինի գլխավոր դատախազը, և նշեմ, որ դեմ ձայները իհարկե հիմա դժվար հոգեր են այդպես քվեարկել, սակայն միակ մարդը, որ բացահայտ ամբյոնից հայտարարել է իր դեմ քվեարկելու մասին, Նիկոլ Փաշինյանն է եղել, քանի որ քվեարկությունը փակ գաղտնի է, ինչպես հայտնի է, եւ ահա այս արդյունքը բավականին հետաքրքիր է, որովհետեւ եղան այո քննադատություններ, սակայն մյուս երկուսը, թե ովքեր են եղել դեմ քվեարկողները եւ մարդիկ, ովքեր պիտի որ դեմ քվեարկեին, ովքեր են կողմ քվեարկել, այս պահին հնարավոր չէ ասել, եւ մի քանի բառով ներկայացնեմ, թե ինչպիսի քննադատություններ հնչեցին, մասնավորապես Եվրադատեանում Հայաստանը ներկայացնող Գևորգ Կոստանյանի գործունեությանը անդրադարձան ոչ իշխանական ուժերը, 47 գործերից Հայաստանը պարտվել է 45-ում, ահա այսպիսի թվեր ներկայացրեց Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած իրադարձություններին անդրադարձ եղավ եւ զինդատախազության գործունեությանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, մենք շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին խորհրդարանը սկսեց քննարկել համաներման տեքստ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով այսօր առավոտյան դրական եզրակացություն տվեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած համաներման առաջարկությանը։ Ռուսաննա Ստեփանյանը զրուցել է արտարադատության նախարար Ռայթ Թովմասյանի հետ, ում խոսքով համաներումը կտարածվի նաև հակ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի վրա։
Համաներումը կտարածվի ոչ միայն հակ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի, այլև 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Արոհանյանի, ինչպես նաև 4 տարվա ազատազրկման դատապարտված ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հովանես Թամամյանի վրա, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց արտարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, համաներմամբ սահմանված սահմանափակումները այս անձանց վրա չեն տարածվի, իսկ դա նշանակում է, որ նրանք կամ ազատ կարձակվեն, կամ նրանց պատիժները կկրճատվեն։
Համաներում տարածելը պետք է մի քանի կերպ հասկանալ։ Մի մասի վրա տարածումը ենթադրում է նրա անմիջապես ազատ արձակում, մյուսների նկատմամբ ենթադրվում է, որ եթե որոշակի պատիժ կրել են, նոր ազատում, մյուս խմբի մասին դա պատժի կրճատման մասին։ Այսինքն, եւ կան մի խումբ, որոնց վրա չի տարածվում, այսինքն դա նշանակում է ոչ նրանք ազատվեն, ոչ նրանց պատժի չկրած մասը կմեղմացվի։ Այսինքն այս խումբ հոդվածների մեջ չի ընկնում, բայց Տիգրան Առաքելյան, այսինքն նրան այս պահին մեղադրանք առաջադրված չի։ Չեմ կարող ասել վերջնական դատական ակտը օրինական ուժի մեջ մտա, որքան կդատապարտվի, որ անկեղծ ասած հոդվածներն էլ, այսպես չեմ հիշում, թե հատուկ որքան կկրճատվի
սահմանափակումների մեջ։
Այո, սահմանափակումների մեջ նա չկա։
Իսկ վերաբերում է Մարկ Արոհանյանի եւ Հովանես Թամանյանի, նրանք կան այդ սահմանափակումների մեջ։
Եթե չեմ սխալվում, նրանք եւս համանապակումների մեջ չկան։
Այսինքն նրանք նույնպես կարող են ազատ արձակվել։
Չեմ կարող ասել,
որ հաստական անգամ։ Բայց համանապակում չկա։
Համանապակում չկա, ես քեզ կնեցի, դա չի նշանակում, որ ինքան անմիջապես կազատվի։ Նշանակում որ կարող պատժի չկրած մասը կրճատվի։ Այն մենք ունենք հոդվածների բավականին մեծ խումբ, որոնց պարագայում պատժի չկրած մասը կրճատվում է ուղղակի 6 ամսով։
Իսկ համանապակումների ինչին են վերաբերվում։
Ահա սեքսուալ բնույթի բոլոր հանցագործություններին, այո, ահաբեկչություն, բանդիտիզմ, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն, լրտեսություն, սպանությունը ընկնում է այն հոդվածների մեջ, որտեղ պատժաչափը կրճատվում է 6 ամսով։
Անգամ սպանությունների։
Այո, անգամ սպանություն։
Նախորդ անգամ դա կարծեմ չկար։
Նախորդ անգամ չկար։ Այս առումով նորամուծությունն է այն հոդվածների շարքը, որտեղ չեն ազատվում, բայց պատժի չկրած մասը կրճատվում է 6 ամսով։
Սովորաբար համաներումները, որոնք արվում են քաղաքական նաև նպատակ են հետապնդում, այս մի համաներումը կանգնենք էլի բան։
Եթե մարդասիրությունը քաղաքական նպատակ է, ապա այո։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանի քաղաքապետի սեպտեմբերի 24-ին կայացրած մի որոշմամբ ստեղծվեց ուղևարձի ուսումնասիրման հանձնաժողով, որի աշխատանքների նվականու երկու ոչ իշխանական խմբակցությունները, Բարև Երևանն ու Պարգավաճ Հայաստանը, հրաժարվեցին մասնակցել։ Այդ հանձնաժողովը բոյկոտել են նաև տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստները։ Նրանք որոշել են ստեղծել սեփական այլընտրանքային հանձնաժողովը։ Թե ինչով է զբաղվելու այս հանձնաժողովը և արդյոք դրա աշխատանքներին կմիանան նաև ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչները, այս մասին կպատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Երևանի քաղաքապետին կից տրանսպորտային հանձնաժողովի աշխատանքները բոյկոտած ավականու երկու խմբակցություններից Բարգավաճ Հայաստանը դեռևս չի շտապում կարծիք հայտնել քաղաքացիական ակտիվիստների նախաձեռնությամբ ստեղծվելիք այլընտրանքային հանձնաժողովի մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խմբակցության ղեկավար Թամար Պողոսյանը ասաց, որ իհարկե յուրաքանչյուր մարդ կարող է արտահայտել իր դիրքորոշումը, մինչդեռ ակտիվիստների ձևավորելիք հանձնաժողովը ոչ մի ռեալ դիազորություններ չի ունենալու։ Ամեն դեպքում կհետևեն մի քանի նիստերի, ինչից հետո էլ կհայտնեն իրենց կարծիքը։ Տրանսպորտի ուղևարցի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները առաջիկայում պատրաստվում են մասնագետներից բաղկացած հանձնաժողով ստեղծել, որի նպատակը կլինի տրանսպորտի ուղևարցի հարցի քննարկումը։ Երեկերեկոյան Մաշտոցի պուրակում մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ հանրային քննարկում անցկացրեցին Երևանի քաղաքապետարանում ստեղծված տրանսպորտային հանձնաժողովին այլընտրանք ստեղծելու նպատակով։ Ի տարբերություն Բարգավաճ Հայաստանի, Բարև Երևան խմբակցությունը ողջունում է այլընտրանքային հանձնաժողովի ստեղծումը։ Խմբակցության քարտուղար Դավիթ Սանասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ քաղաքապետարանում ստեղծված հանձնաժողովի առաջին նիստից հետո իրենք համոզվեցին, որ դրա նպատակը ընդամենը Տարոն Մարկարյանի ուղևարձի բարձրացման նախկին որոշումը գործարկելն է, ուստի Բարև Երևանը կմասնակցի միայն այլընտրանքային հանձնաժողովի աշխատանքներին։
Տեսեք, իրավական աշխատուկ ունի, բայց կարևորը մենք կարողանալու ենք ստեղծել հարության տեսակետ, հարության մոտեցում, մեր քաղաքացիներ միասին փորձելու ենք լուրջ մասնագետների հետ փորձենք լուրջ փոփոխության փաթեթ, այսպես պարտադրել, ու այն ժամանակ արդեն, երբ որ գիտաբուն գործողության ժամանակը կտեսնենք, թե որ հանձնաժողովը ինչ կարգի ազդեցություն է ունենալու հանրային քաղաքականության ու ոլորտում։
Սանասարյանը ասաց, որ պայքարելու են մի քանի ուղղությամբ, նախ խմբակցությունը վարչական դատարանում վիճարկելու է Տարոն Մարկարյանի ուղևարձի բարձրացման նախկին որոշումը, պատրաստ են նաև փողոց դուրս գալ և բողոքի ակցիաների միջոցով ստիպել քաղաքային իշխանություններին ետ կանգնել ուղևարձը բարձրացնելու մտքից, իսկ մինչ այդ առաջիկայում այլընտրանքային հանձնաժողովին են պատրաստվում ներկայացնել գործողությունների սեփական ծրագիրը։
Մեր պատկերացումները, մեր տեսակետները ներկայացնելու են ամբողջ տրանսպորտային համակարգի հետ կապված, մենք շատ կոնկրետ մեր տրանսպորտի քաղաքականության հետ կապված, ընդհանրապես կան հաշվարկներ, թե ինչպես կարելի է քիչ ռեսուրսներով ավելի լուրջ էֆեկտներ ստանալ։
Այլընտրանքային հանձնաժողովի նախաձեռնողներից քաղաքացիական ակտիվիստ Անիկ Աղինյանի խոսքով, ի տարբերություն Տարոն Մարկարյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված հանձնաժողովի, իրենց մոտ ներկայացված կլինեն բոլոր կողմերը։
Մենք կհրավիրենք դահլիճում արդեն, կհրավիրենք բոլոր ՀԿ-ներին, Կառավարությունից, ազգային ժողովից, մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակից, բոլորի ու հենց տեղում կձևավորվի այդ անկախ փորձագետների հանձնաժողովը, որը որոշումներ կկայացնի, այսինքն իրավունք կունենա արդեն որոշումներ կայացնելու, հանրության դասին կներկայացնի, այսինքն իր կողմից ընդունված որոշումները կամ իր կողմից կատարված դիտարկումները ժամանակ առ ժամանակ այստեղ կհավաքվեն կամ փակ տեղում ու կներկայացնի հանրության դատին։
Իրավապաշտպան Արգիշ Տիկիվիրյանի խոսքով էլ իրենք վճռական են տրամադրված և այս անգամ ոչ միայն թույլ չեն տա բարձրացնել ուղևարձը, այլև ամեն ինչ կանեմ, որպեսի կարգավորվի ամբողջ տրանսպորտային համակարգը։
Պայքարը արդյունք կտա, եթե կիրառվի հասարակության լայն շերտերի կողմից դիմադրության լայն միջոցներ։ Այսինքն մենք հիշում ենք, որ առաջի հանգամանքի ժամանակ հասարակությունը կարողացավ այնպես ընդվզել, որ իշխանությունները հետ կանգնեցին իրենց ծրագրից։ Եվ ես այդ իսկ պարագայում գտնում եմ, որ այս պահին հասարակությունը պետք է կարողանա էլ ավելի լայն կոշտ կերպով դիմագրավել իշխանությունների այս հանգացման ծրագրին և այս անգամ մինչև վերջ հասցնել պայքարը, այսինքն կարգավորել ողջ տրանսպորտի ոլորտը և թույլ չտա, որպիսի իշխանությունները թանկացնեն կամային ձևով տրանսպորտը։
Առաջիկա օրերին ակտիվիստները մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու աշխատանքներով կզբաղվեն, իսկ հաջորդ հանրային քննարկումը տեղի կունենա մեկ շաբաթից։ Նախատեսվում է նաև, որ մեկ շաբաթից տեղի կունենա քաղաքապետին կից տրանսպորտային հանձնաժողովի երկրորդ նիստը, որի ընթացքում արդեն կներկայացվի մայրաքաղաքում տրանսպորտի ուղևարձի նախնական գինը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Հովանես, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Կոմիտաս 5-ի հասցեում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ընթացքում ոստիկանությունը գործել է ոչ իրավաչափ, դրսևորելով անհամբերություն և անհանդուր ժողականություն։ Սա մեջբերում է Հայաստանի օմբուդսմենի այսօր տարածած հայտարարությունից։ Օգոստոսի վերջին Կոմիտաս փողոցում ոստիկանների և քաղաքացիների միջև տեղի էին ունեցել բախումներ։ Կառուցապատման նախագծի դեմ բողոքող քաղաքացիների ընթացքում ոստիկանության մի քանի անգամ պահանջել են քաղաքացիներից դադարեցնել փողոցը փակելու գործողությունները, նշելով, որ խոչընդոտվում է երթևեկությունը։ Այնուհետև ցուցարարների նկատմամբ ֆիզիկական ուժ է կիրառվել, նրանցից շատերը բերման են ենթարկվել։ Նանե Սահակյանն է շարունակում.
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր հայտարարությամբ կրկին խոսել է Կոմիտաս 5 հասցեի դեպքերի մասին, այս անգամ ավելի մանրամասն քննարկելով ոստիկանության գործողությունները և դրանք անվանելով ոչ իրավաչափ։ Մասնավորապես պաշտպանը հիշեցնում է, որ օգոստոսի 24-ին խաղաղ բողոքի ակցիայի դուրս եկած մարդկանց ոստիկանությունը հայտնել է, որ նրանք հասարակական կարգը և 50 րոպե անց սկսել է ֆիզիկական ուժ կիրառելով ցրել հավաքը։ Ըստ պաշտպանի, ոստիկանությունը դրսևորել է անհամբերություն և անհանդուր ժողականություն։ Կարեն Անդրեասյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ ասաց.
Իրենք այդ բռնի ուժի կիրառումը պետք է անեն շատ զգուշ, համաչափ, համարժեք և ոչ թե արդեն վնասազերծված, ասենք քաղաքացու նկատմամբ առանձին ոստիկաններ շարունակեին ուժ կիրառել, կամ երբ օրինակ մենք տեսնում ենք առանձին դրվագներում ոստիկանությունը այսպես ոստիկանները վրթոված, վիրավորված սովորական քաղաքացիների պես են իրենց պահում, հայհոյում են, պատասխան են տալիս այդ իրավիճակներում, այսինքն ընդհանուր մոտեցումը հրահանգը պետք է լիներ ավելի զուսպ, հավասարակշռված և համբերատար, իսկ առանձին դրվագներում էլ ոստիկանները պետք է պահեին իրենց ավելի պրոֆեսիոնալ։
Պաշտպանը նկատել է, որ ոստիկանությունը խախտել է նաև առանձին մարդկանց իրավունքները։ Նշվում է Արգիշտի Կիվիրյանի անունը, ով հիշեցնենք օգոստոսի 24-ին ակցիայի ժամանակ բռնության է ենթարկվել ոստիկանության մեքենայի ներսում, նրա փաստաբանը դիմել է հատուկ քնչական ծառայություն, բայց մինչ օրս չկա հարուցված քրեական գործ։
Մենք հետևել ենք և նկատել ենք, որ տվյալ դեպքում անկախ քաղաքացու իրավական կամ հակաիրավական գործողությունից եղել է նաև ոչ իրավաչափ գործողություն ոստիկանների կողմից և դրա վերաբերյալ նույնպես ակնկալում ենք, որ կլինի համարժեք իրավիճակը։
Ասաց, որ ավելի վաղ Կոմիտասի հայտարարությամբ հանդես գալուց հետո 20 օր սպասել են, տեսնելու թե ոստիկանությունը ներկայություն իրականացնելուց հետո կտա պատասխան տեղի ունեցածի վերաբերյալ։
Հետևելով նաև զարգացումներին, տեսել են ոչ միայն տեղի ունեցել այդ օրը խախտումներ, այլև համարժեք ժամկետներում ոստիկանությունը պատասխանատվության չային իր աշխատակիցներին, ովքեր խախտել։
Պաշտպանի կողմից նման հրապարակումները ծայրահեղ միջոց են և պաշտպանը դիմում է այս քայլին, երբ սպառվում են գործելու բոլոր մյուս այլ միջոցները, ասաց Անդրեասյանը, շարունակելով, որ ցանկացած նորմալ երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանի նման հայտարարությունը կվարկաբեկեր ոստիկանության համակարգը, բայց ստիպված են եղել դիմել ավելի կոշտ հայտարարությամբ հանդես գալու քայլին, որպեսզի ի վերջո ոստիկանությունը փոխի իր գործելաոճը խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, բացադրեց Անդրեասյանը։ Մենք արձական կամ մեկնաբան խնդրեցինք նաև ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարության վերաբերյալ, դեռևս պատասխան չկա։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանին նաև հայտնեցինք, որ ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը սեպտեմբերի 3-ին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, որ սկսում է մտածել, որ օմբուդսմենն իր լիազորությունների շրջանակից վաղուց դուրս է եկել և գուցե պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Սրանի պատասխան Անդրեասյանն ասաց.
Իրավաչափության գնահատականներ հնչեցնել է իմ լիազորությունն և իմ պարտականությունն է, իսկ օմբուդսմենի գործողությունները գնահատելը այն էլ առանձին անձանց կողմից, եթե դա վերածվի իմ գործունեության խոչընդոտել, նույնիսկ քրեորեն պատժելի արարք է։ Այնպես որ ովքեր չունեն իմ գործողությունները գնահատելու իրավասություն և պարտականություններ, զերծ մնան, հակառակ դեպքում դա կարող են կալվել որպես քաղաքական ճնշում իմ անկախ գործունեության նկատմամբ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անցնում ենք առաջ։ ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության անվանումը կրող կոալիցիան այսուհետ յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերի 1-ին նշելու է ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի ազգային օր։ Այսօր կոալիցիան անցկացնում է 12 ժամյա հավաք կառավարության շենքի առջև։ Հիշեցնեմ, 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ամուսնու կողմից դաժան ծեծի հետևանքով զոհվեց 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանը, ինչից հետո այս հարցով մտահոգ կազմակերպությունները ստեղծեցին ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա։ Այս նոր շարժման դատավարություն և բռնության այսօրինակ դեպքերի կանխում։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Այսօր 12 ժամ շարունակ կառավարության խումբ ակտիվիստներ անցորդներին ու պաշտոնյաններին կհիշեցնեմ, որ 3 տարի առաջ այսօրը մահացավ Սկեսուրի և ամուսնու կողմից դաժանցեց Զարուհի Պետրոսյանը։ Դեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի կողմից կազմակերպած այս ակցիայի նպատակն է կանխարգել ընտանում
տղամարդկության մեջ չի մտնում կնոջ վրա ձեր բարձրացնում չի։
Տարեկան 2012-ի տվյալներով 8000-ից ավել ազանգել։
Ըստ ոստիկանության պաշտոնական տվյալների միայն 2012 թվականին ընտանեկան բռնության շուրջ 750 դեպք է գրանցվել, որոնց մեծամասնությունը կատարվել է կանանց նկատմամբ։ Անցյալ տարում ընտանեկան բռնության հետևանքով մահացել է 5 կին, առանց մայրական խնամքի թողնելով 6 մանկահասակ երեխայի։
Միայն կանանց չի վերաբերվում, համակրկ են բռնության ենթարկվում։
Այս գործեր անողը նորմալ մարդ չի։ Մեջ ամերգայում, եթե մի հատ շունի կամ կադուի խփես, քեզի կուարտեն։
Ակտիվիստները կառավարությունից պահանջում են ընդունել ընտանեկան բռնության մասին օրենք։ Այս պահանջով նամակը նրանք առավոտին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին կոչ անելով կառավարությանը կատարել խոստումը։
Ովքեր գործածելով սպանում են իրենց, չգիտեմ, կանաներին կպատժվեն, գոնե
օրենքը կանխարգելիչ բնույթին և ոչ պատժիչ, կոնկրետ այս օրենքը ունիքի յուրաքանչյուր անդամին հոգեկան, ֆիզիկական, տնտեսական և այլ տեսակի ոտնձգություններից ու բռնություններից։
Ակտիվիստները պատրաստվում են հոկտեմբերի 1-ը հռչակել ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի ազգային օր։
Գիտենք, որ Հայաստանը լինել այն երկիրը, որտեղ չկա։ Այս անգամ մենք համաշխարհային և ամբողջությամբ կայտարարենք, որ
շնորհակալություն Լուսինե, այժմ հոկտեմբերի 1-ի 1 այլ նշանակության մասին։ 1990 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը այսօրը սահմանեց իբրև տարեցների միջազգային օր։ Տարեցների խնդիրները Հայաստանում հատկապես վերջին տարիներին բավականաչափ սուր են, լուրջ մտահոգության առարկա կա։ Հասմիկ Գրիգորյանի հարցազրույցից տեղեկանում ենք այդ խնդիրներից մի քանիսին։
Գործ, որ լեր չէ, չկար այն ժամանակ, հիմիկվա նման չի, որ արդիկ լոդրացել են արդեն։
Մարդն առողջ ու լիարժեք է, երբ աշխատում է։ Այս համոզմամբ Հովիկ պապն աշխատել է մինչև 90 տարեկանը, հերթափող վարպետ, փականագործ ու միայն վերջերս է թողել գրադարանում պահակի աշխատանքը։ Ասում է, էլի կաշխատեր, եթե նախարարությունը արգելանք չդներ։ Խոսելով վերջին աշխատանքային տարիների խնայողություններից, պապը հպարտությամբ նշում է, որ 5 ծորների համար կարողացել է բանկում գումար կուտակել։
Ամենքին 100,000 դրամ, բոլորը ունեն Զբերգասում փող դարձ։
Հովիկ պապը պատմում է, որ ողջ կյանքում տքնաջան աշխատել ու միշտ էլ զավակներին սատարել է։ Ապրած կյանքից դժգոհ չէ, նշում է, որ երջանիկ է իր զավակներով, թորներով ու ծորներով, և այսօր վայելում է նրանց աջակցությունը, սակայն ցավում ու զայրանում է, որ խորը ծերության օրոք իրեն ապահով չի զգում։
Սանազարման հետ ինչա, երկու հատ Իսահակյան, բազար ես գնում, վերանում է այդ փողը, որտեղ թանգ է, շատ դժվար է հիմնի, ապրստը շատ դժվար է, հաց ունենալ է մենակ չի նշանակում, որ ուրիշ բան պետք չի, այն ինչ որ ստեղծվեց մարդու համար, բոլորին է պետք այդ բանը։
90-ամյա Հովիկ պապը Հայաստանում ապրող ավելի քան 364,000 թոշակառուներից մեկն է։ Այսօր նրանց միջազգային օրն է։ Ընդ որում ուսումնասիրությունները փաստում են, որ տարեցների թիվը Հայաստանում գնալով ավելանում է, երկիրը կանգնեցնելով ժողովրդագրական լուրջ խնդիրների առջև։ Միջազգային հաշվարկներով, եթե բնակչության 13%-ից ավելին 60 տարեկանից բարձր է, երկիրը համարվում է ծերացած։ Հայաստանն արդեն հասել ու անցել է այդ ցուցանիշը։ Ավելին, միջազգային կանխատեսումներով 2050 թվականից թվականին 60-ն կլինի Հայաստանի բնակչության գրեթե 1/3-ը։ Պատճառները ըստ փորձագետների հիմնականում երկուսն են՝ ծնելիության անկումն ու արտագաղթը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանի գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյան։
Այս գործընթացը ազդում է կյանքի բոլոր ասպեկտների վրա, սկսած տնտեսությունից, կրթությունից եւ սոցիալական մնացած բոլոր իրավություններից։ Անկում է ապրում ներքին պահանջարկը, աշխատավարձների չափն է ավելանում, աշխատուժի պակաս ազգացվում, այդ պատճառով երկիրը դառնում է անմրցունակ։
Այսօր Հայաստանում միջին կենսաթոշակը 31-ից 32 000 դրամ է։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տարեցների հիմնահարցերի բաժնի պետ Անահիտ Գևորքյանը նշում է, որ իսկապես գումարի չափը բավարար չէ, եւ այդ գումարը լրացնում են սոցիալական բարեգործական այլ ծրագրերով։ Հիմա էլ մշակել են նոր հայեցակարգ, կառավարության կողմից հավանության արժանանալու դեպքում կանցնեն նախագծի իրագործմանը։
Նոր մոդելներ են առաջարկվում խնամքի ու սպասարկման, ասենք տարեցների տներ, որոնք կտարբերվեն այսօր գործող տուն ինտերնատներից, տնային սպասարկում, համավճարով, վճարովի անվճար, ցերեկային կենտրոններ, տարբեր ակումբներ, առողջ ապրելակերպի ակումբ, տարեցների շարունակական կրթության համար հնարավոր պայմաններ ապահովելու։ Պետք է նաև այս ծառայությունները գան լրացնեն, որ կարողանա լիարժեք ձեր հասարակության մեջ իրեն լիարժեք մարդ զգալ, ապրել, մասնակցել համայնքային կյանքին, հասարակության կյանքին։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի վերջում մշակույթ։ Արդեն 11-րդ անգամ Հայաստանում մեկնարկում է Hi-Fest միջազգային թատերական փառատոնը։ Փառատոնն այս տարի կանցկացվի հոկտեմբերի 1-ից 12-ը։ Բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում, Մեծ Բրիտանիայի թատրոնի բեմադրած «Կենթանիները եւ երեխաները գրավել են փողոցները» մուլտիմեդիա ներկայացմամբ։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Hi-Fest թատերական փառատոնի շրջանակում Մենդելեևի օրգանական քիմիայի աղյուսակը փոխել է էլեմենտները եւ վերածվել բարձրագույն քիմիայի աղյուսակի։ Սերը, կիրքը, երազանքը եւ երևակայությունը այն էլեմենտներն են, որոնցից բաղկացած է ցանկացած փառատոն, այդ թվում եւ Hi-Fest-ը։ Այսպես բացատրեց փառատոնի տարբերանշանի իմաստը նախագահ Արթուր Ղուկասյանը։
Безграничность, мистерия, тайна, ирония.
Երեկոյան կմեկնարկի Hi-Fest թատերական միջազգային 11-րդ փառատոնը, բացումը կտրվի «Կենթանիներն ու երեխաները գրավել են փողոցները» մուլտիմեդիա բեմադրությամբ, որը կներկայացնի 1927 բրիտանական թատերախումբը։ Ներկայացումը համադրելու է անիմացիան կենթանի դերասանական խաղի եւ երաժշտության հետ։ Թատերախմբի դերասանուհի Լույս շեց, որ ներկայացումը ստեղծվել է 1.5 տարվա ընթացքում։
What's exciting for me about the piece is it has a universal story that people everywhere connect with.
Ինձ համար շատ կարևոր է, որ այս ներկայացման թեման համամարտկային է, այսինքն անկախ նայած թե որտեղ է այն խաղացվում, մարդիկ գտնում են դրանք իրենց կյանքին առնչելու կամ կապակցելու միջոց։ Մեծապես ոգևորիչ է կարողանալ ներկայացնել այնպիսի ստեղծագործական եւ արվեստ, որը ստիպում է ամբողջ աշխարհ դի մարդկանց ունենալ միևնույն զգացողությունները կամ զուգորդել դրանք սեփական կյանքի հետ.
All over the world and connect us with people in all over the world.
Առաջին բեմերից հետո անցած 3 տարիների ընթացքում այս ներկայացումը խաղացել են ավելի քան 50 երկրներում։ 2011-ին այն լավագույններից մեկն է ճանաչվել Էդինբուրգի միջազգային թատերական փառատոնում, իսկ թատերախմբի մի քիչ արտասովոր անվանումը 1927 Լուիս Բարֆուդը բացատրեց այսպես.
They take a huge influence from the silent movie era.
Մեծապես ազդվել ենք համար ֆիլմերի դարաշրջանից, ինչպես նաև 1927 թվականին թողարկված ֆիլմից, որտեղ առաջին անգամ ձայն հնչեց։ Ֆիլմը կոչվում էր «Ջազ երգիչը»։ Մեր թատերախումբը իրոք հետաքրքրված է արվեստում տեղի ունեցող փոխակերպումներով, եւ այս ներկայացումը, որը դուք կդիտեք այսօր, կարծես եւս ձևի փոխակերպում է ֆիլմը բեմի վրա, ասաց Բարֆուդը։
And in this show when you'll see, it's like a film on the stage, it's like a graphic novel on the stage, it's sort of a transition of form.
Բացի բրիտանական ներկայացումից փառատոնի ընթացքում կցուցադրվեն 25 թատերախմբերի աշխատանքներ 18 երկրներից Արգենտինայից մինչև Ճապոնիա։ Փառատոնի տնօրեն Արթուր Ղուկասյանի խոսքով կազմակերպիչներն աշխատում են հրավիրել նորարական ներկայացումներ, որոնք կզարգացնեն թատերական կյանքը Հայաստանում։ Հայֆեստում մուլտիմեդիա ներկայացումները տարեցտարի ավելանում են։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին արդյոք դասական թատրոնը կորցրել է հանդիսատեսին, Արթուր Ղուկասյանը արձագանքեց.
Չէ, պարզապես պետք է ժամանակակից ներկայացումներ կապ չունի ժանրը։ Դա կարող է դրամատիկական թատրոն լինի, կարող է պարային, կարող է մջախաղ, կարող է չգիտեմ բազուտիա եւ այլն, այլն։ Բոլորը ժամանակակից արտահայտամիջոցներ օգտագործում, որ ժամանակակիցները ժամանակակիցների համար ժամանակակից լեզվով ասեն ամեն ինչ։ Դուք կտեսնեք տիպիկ դրամատիկական թատրոն, օրինակ Լիտվայի Կարշունովսի ներկայացում, որ տիպիկ դրամա, ամեն ինչով դրամատիկական ֆանտաստիկ շքեղ ներկայացում, որ 21-րդ դարվա ներկայացումը։ Այսինքն ոչ ոք չկա այն բաների, այ դու բանի ով։
Այս հանդիսատեսի խնդիր չունի դասական թատրոնը։
Հանդիսատեսը ապա շնորի եւ տաղանդի խնդիր ունի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմի համար այսքանը մեր հիմնական թողարկումը լսեք այսօր ժամը 19-ին, այցելեք մեր կայք 3w.azatutyun.am։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը։ Հաջողություն։